Mä viime viikolla sanoin, että tämän syksyn aikana mä ajattelin puhua Jeesuksesta. Vähän koitetaan tutustua tämän syksyn aikana Jeesukseen ja siihen, millainen hän on ja kaikkeen sellaiseen, mitä me voidaan hänestä oppia. Ja tämän elokuun aikana niin vähän puhutaan semmoisia niin kuin johdantoasioita siihen liittyen. Eli vähän sitä, että mitä me voidaan Vanhan testamentin puolelta oppia Jeesuksesta. Ja lähinnä Vanhan testamentin henkilöiden kautta. Koska mä luulen, että me kaikki ollaan jossain vaiheessa kuultu siitä, että Vanhassa testamentissa on paljon sellaisia Jeesuksen esikuvia. Niin vähän tällaisia henkilöitä sitten käydään läpi. Ja mä luulen, että enemmän ja vähemmän nämä kaikki henkilöt, joita tämän kuun aikana käydään läpi, niin on varmaan ihan tuttuja. Mutta en tiedä, onko välttämättä ihan kaikki sellaisia, joita ihan kaikki ottaisi heti automaattisesti niin kuin Jeesuksen esikuvaksi. Mutta niissä kuitenkin löytyy yllättäen sellaisia. Ja tänään mulla on aiheena sitten Joosef, joka on varmaan semmoinen aika selkeä Jeesuksen esikuva. Ja mä oon aikaisemminkin kertonut sen, että Vanhan testamentin, varsinkin nämä historialliset kuvaukset, ne Vanhan testamentin kertomukset, niin ne on tavallaan vähän niin kuin semmoista, just semmoista tiivistemehua, semmoista niin kuin itse tehtyä tiivistemehua, semmoista oikein niin kuin vahvaa nektaria, että kun sitä kaataa, niin ei mennä pullostakaan tulla ulos, ja sitten jos sitä maistaa, niin se niin kuin suorastaan polttaa suuta, koska se on niin väkevää. Niin Raamattu on vähän sellaista, että se ehkä jopa, jos uskallan näin sanoa, niin joskus tuntuu jopa vähän tylsältä lukea varsinkin Vanhaa testamenttia, koska se on kerrottu niin vähän silleen niin kuin yksinkertaisesti ja nopeasti. Et siellä vähän jopa niin kuin luetellaan vaan asioita ja sitten siitä usein jää helposti niin kuin sen takia jopa niin kuin vähän ohittekin asioita. Ja tämä on oikeastaan semmoinen asia, mikä on harmi, koska tavallaan se on niin kuin semmoinen, että me ollaan niin kuin menetetty vähän jotain sellaista lukutaitoa siinä. Ja sitä kautta, että tässä on mennyt niin paljon aikaa niistä alkuperäisistä tapahtumista ja on ihan erilainen kulttuurikin. Niin me ei enää osata oikein lukea Raamattua silleen, että me osattaisiin niin kuin tavallaan koodata se auki sieltä, että kun siellä lukee jotain, niin mitä kaikkea siihen loppujen lopuksi niin kuin sisältyy. Että tavallaan Raamatussa lukee siellä rivien välissä ihan hirveästi asioita. Ja tämäkin on semmoinen henkilö oikeastaan, tämä Joosef, mihin liittyy niin kuin paljon sellaista. Ja varmaan voisi niin kuin Joosefia edeltävistäkin ihmisistä puhua aika paljon, vähän niin kuin johdannoksi siihen, että minkä takia Joosef oli sellainen kuin oli, ja minkälaiset niin kuin elämän eväät hän sai. Koska Joosefin perhe tai suku, niin se ei ollut ehkä mikään kaikkein niin kuin paras suku tai semmoinen niin kuin tervein, jos tällä nykyaikana puhuttaisiin. Semmoinen paras kasvuympäristö. Eli Joosefillahan, Joosefin isä oli Jaakob, ja Jaakobin veli taas oli Esau, ja niillähän oli semmoista kinaa koko aika keskenään, ja lähinnä sitten taas niin kuin vanhempien suosiosta. Se Jaakob oli äidin suosikki ja Esau oli niin kuin isän suosikki. Ja sitten se, että on isän suosikki, niin se on kuitenkin semmoinen isompi juttu. Ja sen takia sitten kävi niin, että Jaakob äitinsä yllytyksestä petti sekä isänsä että sitten sitä veljeään, niin että se sai sen esikoisoikeuden tai siunauksen isältään. Mutta joo, niin kuin se Jaakobin perhe, tai se, no joo, perheolot, niin sekin oli aika niin kuin vinksallaan, koska siellä oli tosiaan se, että niin kuin ne vanhemmat siellä tavallaan niin kuin tappeli keskenään niiden lasten kautta, että ne niin kuin, kuka voittaa ja tällainen. Ja selkeästi Jaakob oli sitten oppinut sen saman asetelman, koska siinä vaiheessa, kun Joosef tulee mukaan, niin siellä vähän samanlaista kuvataan. Jaakobilla kävi silleen, että kun se oli pettänyt isänsä ja veljensä, niin sehän lähti karkuun sinne Mesopotamiaan. Oliko se sinne? No, Laabanin luokse kuitenkin, joka oli tämmöinen kaukainen sukulainen. Ja se teki siellä pitkään töitä. Ja aluksi ihan vaan muuten vaan töitä, mutta sitten se teki siellä töitä, että se saa sieltä vaimon. Mutta sitten se Laaban pettikin Jaakobia silleen, että se ei saanutkaan sitä vaimoa, jonka takia se oli siellä töitä tehnyt, vaan se sai, saikin sen vanhemman sisaren. Joten se joutui taas tekemään vähän pitempää töitä ja sitten se sai toisenkin vaimon sieltä. Ja tässä oli jo semmoinen hankala asetelma sitten eessä, koska siellä niin kuin Jaakobilla kaksi vaimoa, joista toisesta Jaakob piti ja toisesta ei se nyt vihannut sitä, mutta se ei olisi alun perin edes halunnut sitä. Että se oli semmoinen pakko avioliitto tavallaan. Ja sen lisäksi sitten vielä niin nämä vaimot keskenään vähän niin kuin tappeli arvostuksesta, niin ne sitten antoi omia palvelijattariaan sivuvaimoksi Jaakobille, että saadaan niin kuin mahdollisimman paljon lapsia ja sitten voidaan niin kuin leveillä sillä, että kellä on eniten lapsia ja parhaat lapset. Mutta siinä koko aika oli pysynyt se, että tämä Jaakob nimenomaan rakasti Joosefin äitiä, eli Raakkelia. Ja sen takia sitten Joosef ja myös Joosefin pikkuveli Benjamin oli koko ajan perheen tämmöisessä niin kuin, tai isänsä niin kuin suosikkiasemassa, vaikka ne ei ollut edes kumpikaan niitä vanhimpia poikia. Benjamin oli kaikkein nuori, niin Joosef oli siellä kanssa aika nuorimmista. Ja tämä niin kuin kertoo siitä, että se perhe, johon Joosef syntyi, niin se oli aika niin kuin sekaisin. Ja jos niin kuin nykyaikana ruvettaisiin niitä tutkimaan, niin sieltä löytyisi varmaan kaikenlaisia traumoja ja ties mitä. Että siellä olisi kaikki lapset jossain terapiassa ja pohtimassa isä- tai äitisuhdettaan tai jotain muuta. Mutta Joosef joka tapauksessa oli syntynyt siellä Jaakobin vanhoilla päivillä, kun Jaakob oli jo aika vanha. Ja sen takiakin Joosef oli sitten suosikkiasemassa siellä. Ja siellä suoraan sanotaan silleen, että Jaakob rakasti kaikkein eniten Joosefia. Se oli se suosikki. Ja sen takia Joosef sai myös tämmöisen hienon viitan päälleen tai asukseen. Et muut joutuivat pukeutumaan ihan tavallisiin vaatteisiin, mutta Joosef sai sitten semmoisen hienon erikoisviitan. Ja tämä on itse asiassa ensimmäinen kohta, missä tai nämä asiat, missä niin kuin Joosef ja Jeesus yhdistyy keskenään. Et molemmat oli isänsä suosikkeja ja molemmat myös sai jonkun hienon viitan, jos ette ole huomannut. Mutta Joosef itse ei ollenkaan auttanut kuitenkaan sitä asemaansa. Et ymmärrettävästi hän sitten kaikki nämä Joosefin 10 veljeä, niin ne ei hirveästi tykännyt Joosefista. Et kun se oli just se lellikki, sitä aina lellittiin ja se sai aina kaikki parhaat lelut ja kaikki parhaat asiat ja muutenkin tällään. Mutta sen lisäksi siellä sitten vielä sanotaan, mä en valitettavasti kirjoittanut ylös Raamatun kohtia, että mistä kohtaa löytyy, mutta ensimmäisestä Mooseksen kirjasta kuitenkin. Niin siellä sanotaan vielä silleen, että Joosef, kun se oli siellä veljensä kanssa paimentamassa lampaita, niin se aina kertoi isälle sit, mitä pahaa ne veljet oli tehneet. Ja mä luulen, että Joosef ei ollut mikään luonteeltaan mikään semmoinen niin kuin ilkeä, että se olisi niin kuin tahallaan halunnut vaan vaikeuksia niille, vaan ehkä se oli vaan kasvanut sellaiseksi, että se sitten mielellään niin kuin myös kertoi ne kaikki juorut muille ja tälläin, ihan vaan sen takia, että se sai sillä sitten itselleen vähän lisää semmoista hyvää huomioon. Mutta ei se välttämättä ajatellut, että ne muut saa huonoa huomioon. Mutta tämä joka tapauksessa niin vahvisti näiden veljien inhoa tai vihaa Joosefia kohtaan. Ja ne ei ilmeisesti aina edes halunnut olla sitten Joosefin kanssa, koska tuli tämä yksi draakinen päivä, jolloin Joosef oli jätetty kotiin, vaikka yleensä siellä se kertomus alkaa suunnilleen silleen, että Joosef oli niiden muiden veljensä kanssa aina niin kuin paimentamassa. Niin tänä yhtenä päivänä kerrotaan, että Joosef olikin jäänyt kotiin jostain syystä, ja veljet oli sitten jossain tosi kaukana paimentamassa, ja Joosef lähti sitten etsimään niitä. Ja se lopulta löysi ne, mutta nämä veljet näki sen jo tosi kaukaa. Ja ne rupesi heti niin kuin päivittelemään, että voi vitsi, taas se tulee tuolta, ja kaikenlaista. Itse asiassa tässä oli vielä toinenkin asia, mikä ei parantanut Joosefin asiaa, ja se oli se, että Joosef näki unia. Ja se kertoi ne unetkin sitten hirveän mielellään muille. Ja ne unet oli sellaisia, että ne kuulosti vähän leuhkimiselta. Että Joosef näki kaksi erityistä unta. Toinen oli semmoinen, että siinä oli noita, oliko siinä noita lyhteitä, jotka kumarsi Joosefia. Ja toisessa taisi olla sitten 12 tähteä ja kuu ja aurinko, jotka myös kumarsi Joosefia. Ja tämän se kertoi myös isälle, ja tässä vaiheessa jopa se isä vähän suuttui Joosefille, että mitä sä oikein höpötät, että väitätkö sä oikeasti, että niin kuin minä sun isäs joudun myös niin kuin kumartaan sua. Et Joosef oli niin kuin tässä mielessä tosi semmoinen vapautunut poika, että se oikeasti uskalsi kertoa kaikenlaista, että se ei aina edes ajatellut, mitä kaikkea sitä seuraa. Mutta tuli tämä traaginen päivä, silleen, ja ne veljet tosiaan näki sen Joosefin tulossa sieltä kaukaa, ja ne taas niin miettii, että voi vitsi, tuolta se taas tulee, että mitä unia se taas on niin kuin nähnyt, ja taas se jotain leveilee ja muuta. Ja sillä oli vielä päällään se hieno viittakin, jonka se oli saanut isältään, silleen, että niin kuin näkyy kauas ja loistaa ja on kirkas. Joten nämä sitten keksi nämä veljet, että siitä on päästävä eroon. Ja kun tohon aikaan ei ollut mitään niin kuin valvontakameroita ja muita, niin ne heti ekana keksii, että tapetaan se. Et kun me ollaan täällä kaukana erämaassa, niin täällä ei ole ketään näkemässä sitä, että tämä on niin kuin täydellinen murha. Ja ne sitten, kun Joosef tulee siihen, niin nehän otti sen kiinni ja heitti sen tyhjään kaivoon. Ja ajatteli, että ne antaa se olla siellä. Mutta yksi näistä veljistä sitten, mä oon tosi huonosti tehnyt mun kotiläkseni, koska nyt en muista sen veljen nimeä. Mutta kuitenkin yksi näistä veljistä rupesikin puolustamaan sitä. Silleen, että ei tapeta sitä. Et jätetään se sinne kaivoon. Ja se ajatteli, että se voi sitten myöhemmin tulla ja nostaa sen sieltä kaivosta ylös ja viedä taas kotiin, ettei sille tapahdu oikeasti mitään. Et kunhan saa tämmöisen niinku opetuksen siitä ja vähän nöyristyy ja ei enää leveile niin paljon. Mutta tämä yksi näistä veljeksistä sitten olikin poissa, niin nämä muut keksi, kun siitä ohitte meni semmoinen karavaani. Te varmaan olette, taidatte kaikki olla sen ikäisiä, että olette nähnyt tuon silkkitien. Niin siellä jossain menee silkkitie, missä nämä karavaanit meni. Niin ne näki semmoisen siellä menossa ja ne keksi, että hei, myydään se Joosef orjaksi. Että minkä takia me mentäisiin niinku tappaan se, siitä ei kukaan hyödy. Mitä ei saattaa pahimmassa tapauksessa jäädä kiinni. Mutta jos me myydäänkin se orjaksi, niin me saadaan siitä rahaa. Joten ne teki sitten silleen, ne nosti sen sieltä kaivosta ja myi sen sitten niille midianilaisille orjaksi. Ja ne otti sen hienon viitan, minkä Joosef oli saanut, ja repi sen ja sitten kastoi sen vereen. Ja lähti sitten kotiin ja näytti isälle, että tämä me löydettiin. Että varmaan leijona tullut ja syönyt Joosefin. Ja tässä kohtaa mä luulen, että aika moni, kun lukee tätä kertomusta ja miettii sille oikeasti, että millainen Joosef oli, niin on vähän silleen, että no niin, että Joosef sai mitä tilaskin. Että kun se oli itse vähän sellainen leuhka, niin sitten se joutui niin kuin maksaa siitä. Ja aluksi Joosef joutui tosiaan orjaksi. Se vietiin Egyptiin ja se pääsi siellä sitten yhden faaraan palvelijan kotia hoitaan. Mutta siellä tuli sitten vaikeuksia. Ja Tämä on mielenkiintoinen kohta. Mä sitä mietin, kun mä valmistelin tätä tämän päivän opetusta. Niin siellä oli semmoinen tilanne, että Joosef, niin Joosef oli siellä niin kuin sen yhden Faaraan palvelijan, se Potifarin niin kuin talouden hoitaja. Se oli orja, mutta se oli saanut niin kuin koko sen talouden hoitoonsa. Et siellä oli vaan se Potifar, joka sitten niin kuin määräsi kaikesta, mutta Joosef niin kuin hoiti kaikki asiat. Ja sitten kun siellä oli muitakin orjia, niin Joosef niin kuin oli se työnjohtaja siellä. Mutta sitten Potifarin vaimo oli ihastunut Joosefiin ja yritti sitten pikitellä sen kanssaan. Mutta Joosef kieltäytyy siitä. Ja sitä tapahtui itse asiassa aika pitkääkin, mitenkä siellä sitä kuvataan. Niin Joosef niin kuin poikkeuksetta aina kieltäytyy siinä. Ja lopulta sitten siitä tulee semmoinen vähän käsirysykin sille, että Joosef pakenee paikalta alasti. Ainakin melkein alasti. Ja tämä Potifarin vaimo syyttää sitten Joosefia siitä, että se olisi yrittänyt raiskata tämän Potifarin vaimon. Ja sen seurauksena sitten tämä Joosef joutuukin vankilaan, että se joutuu niin kuin ojasta allikkoon. Mutta tämä on mielenkiintoinen kohta sille, että Joosefin se pääsyy kieltäytyä siitä siinä tilanteessa ei ole se, että se pelkäisi sitä Potifaria niin paljon. Kyllä se nyt se mainitsee siellä sen, että se on saanut tämmöisen luottamustehtävän ja on hyvässä paikassa ja tällään, ja että jos se jää sitä kiinni, jää huonosti. Mutta kaikkein suurin syy, minkä se siellä sanoo, on se, että se on niin kuin Jumalan tahdon vastasta. Ja tämä niin kuin pisti mulla itselläni vähän niin kuin miettiin Joosefia niin kuin sen ajatusmaailmaa. Koska jos meille kävisi tollain, että jotkut meidän niin kuin läheiset, oman perheen jäsenet ottaisi meidät ja myisi meidät niin kuin orjaksi jonnekin, pakkotyöhön jonnekin. Niin kuinka niin kuin hyvillä mielin me oltaisiin, tai silleen, kuinka optimistisia me oltaisiin. Että todennäköisesti se voisi vähän silleen, niin kuin katkeroittaa meitä ja ahdistaa meitä ja tälläin. Ja varsinkin sitten meidän Jumala-suhde niin voisi siinä kärsiä. Me ruvettaisiin ehkä ajattelemaan silleen, että miksei niin kuin Jumalakaan auttanut mua ja pelastanut siitä ja ei niin kuin varjellut. Vaan että vaikutti sen, että jouduin niin kuin orjaksi. Mutta Joosefilla se ei ollut ollenkaan niinku vaikuttanut siihen. Tämmöisessä niinku isossa kiusauksessa niin se oli niinku heti mielessä, että niinku mikä on Jumalan tahdonmukaista toimintaa. Ja tämä on sen takia mielenkiintoinen kohta, kun missään kohtaa oikeastaan tätä Joosefin kertomusta, niin siellä ei niinku kerrota siitä, että milloin Joosef tutustui niin kuin Jumalaan. Että kun, esimerkiksi Jaakobin kohdallahan se oli, että kun Jaakob lähti, kun se oli pettänyt isänsä ja veljensä ja se lähti sinne pakomatkalle, niin siellä matkan aikana Jaakob teki niin kuin Jumalalle sen lupauksen ja myös kohtasi Jumalan. Mutta Joosefille ei missään vaiheessa ollut mitään tällaista Jumalan kohtaamista siellä matkan varrella. Ja kuitenkin ihan täältä alussa saakka, niin siinä näkyy koko ajan rinnalla se, että Joosefilla oli semmoinen tosi vahva usko Jumalaan. Ja se niin kuin tavallaan kirkastuu se vaikutelma tässä matkan varrella. Mutta Joosef tosiaan joutui sitten sinne vankilaan. Ja tohon aikaan vankilat ei ollut mitään kivoja paikkoja. Mutta sielläkin Joosef pääsi sitten menestyyn. Siellä itse asiassa sanotaan, että Jumala antoi Joosefin menestyä. Eli sen lisäksi, että Joosef itse osoittaa niin kuin uskoa Jumalaa, niin sen lisäksi niin kuin näytetään myös se, että Jumala varjeli oikeasti Joosefia siellä huonossa tilanteessa. Ja tämä on ihan niin kuin ehkä meille semmoinen opettava asia, että kun me ehkä itse ensimmäisenä ajatellaan silleen, että Jumalan pitäisi niin kuin varjella meidät kokonaan niistä pahoista jutuista. Mutta tässä kerrotaankin tämmöinen konkreettinen esimerkki siitä, että Jumala ei niin kuin varjele meitä siltä, että me jouduttaisiin kokeen sitä pahaa asiaa, vaan tuleekin itse asiassa meidän kanssa sinne pahaan asiaan, pahaan tilanteeseen ja auttaa niin kuin siellä sitten selviään. Mutta siellä vankilassa Joosef tapaa sitten pari faaraon työntekijää. Siellä oli juomanlaskija ja leipuri. Ja siellä taas nähtiin unia, joita ne ei osannut selittää, mutta Joosef osasikin ne selittää. Ja sitä kautta sitten Joosef alettiin tuntea tällaisena niin kuin unien selittäjänä. Ja lopulta sitten monen vuoden jälkeen, kun faaraakin näki unia, joita kukaan muu ei osannut selittää, niin Joosef kutsuttiin paikalle. Ja Joosef osasi sen selittää. Ja sitä kautta sitten faaraa teki Joosefista, joku sanoi, että se oli vähän niin kuin pääministeri Egyptille, mutta tämmöinen niin kuin faaraan kakkosmieheksi pääsi. Tämmöiseksi varakuninkaaksi tai mitkä sen voisi sanoa. Ja kyse oli siitä, että faarao sai Jumalalta ilmoituksen siitä, että on tulossa tosi paha nälänhätä. Ja sitä ennen tulee niin kuin tosi hyviä satovuosia. Ja Joosefilla oli heti niin kuin suunnitelma valmiina, että kun tulee ne hyvät vuodet, niin kerätään sitä viljaa varastoon. Joten sitten kun tulee ne katovuodet, se nälänhätä, niin sitten on vielä ruokaa varastossa. Ja tämä oli vielä silleen hyvä idea, että sitten kun se toteutettiin, niin Joosefhan käytännössä osti sillä viljalla koko Egyptin sen maan faaraon omaisuudeksi ja teki kaikista niin kuin egyptiläisistä faaraan palkollisia. Ja tämän nälänhädän seurauksena myös sitten ne Joosefin veljet tuli hakemaan ruokaa sieltä Egyptistä. Ja tämän kanssa, jos olet joskus lukenut Joosefin kertomuksen, niin tuo on aika niin kuin mielenkiintoinen se kohta tai se kokonaisuus, missä ne Joosefin veljet tulee Egyptiin hakemaan ruokaa ja miten Joosef kohtaa heitä ja miten siinä mennään. Koska alussahan Joosef, niin se tunnistaa heti ne veljensä, kun ne tulee sinne, mutta se ei paljasta itseensä niille. Ja ne muut ei sitten tunnista ollenkaan Joosefia. Ja siinä vähän niin kuin Joosef, niin kuin, miten hän sanoisi, se vähän niin kuin leikkii sitten, tai pilailee näiden veljiensä kustannuksella. Ja sitten ei oikeastaan missään kohtaa niin kuin selitetä, että mistä se johtuu, minkä takia Joosef ei heti niin kuin paljasta, että kuka hän on ja tällainen. Että oliko se niin kuin sitä, että kuitenkin kaikesta huolimatta Joosef oli vähän silleen katkera veljilleen ja se vähän niin kuin halusi niin kuin kyykyttää niitä sitten sen takia, että millaiseen asemaan ne oli sitten, tai mitä vaikeuksia Joosef oli niiden takia joutunut kärsiin. Vai oliko se ehkä niin kuin jonkinlaista semmoista niin kuin vähän pelkoa tai arkuutta siitä, että kun se niin monen vuoden jälkeen näki ne veljensä, ja sitten se ei oikein tiennyt, että miten tässä pitäisi suhtautua, miten niin kuin toimia ja tälläin. Mutta lopulta kuitenkin, että siinä mennään edes takaisin ja haetaan välillä ruokaa Egyptistä ja sitten mennään taas takaisin ja kaikenlaista tapahtuu, niin se koko perhe muuttaa Egyptiin. Et Joosef paljastaa itsensä velilleen ja kutsuu sitten isänsä ja kaikki veljet ja heidän koko perheet niin kuin asuun sinne Egyptiin. Ja tässä kohtaa niin tulee tämän Joosefin kertomuksen se huipentuma. Tai se tulee itse asiassa, kun lukee sieltä, niin se tulee siellä ihan lopussa, kun Jaakob on kuollut. Näiden veljesten isä on kuollut, niin siinä vaiheessa nämä muut veljet, niin he pelästyy. Ja ajattelee, että Joosef on ihan vaan oman isänsä takia ollut tällä niin kuin kiltisti ja rennosti. Ja nyt kun se isä on poissa, niin nyt se varmaan siitä tulee ja kostaa meille. Mutta sen sijaan Joosef tuleekin niiden luokse ja rupeaa rauhoittelemaan niitä. Ja sanoo, että älkää niin kuin hätäilkö mistään, koska kaikki tämä, mikä on tapahtunut, niin on tapahtunut Jumalan tahdosta. Jumala on tämän kaiken johdattanut, että Jumala voisi pelastaa mahdollisimman monia ihmisiä. Ja Joosef sanoo vielä silleen mielenkiintoisesti siellä, että hän niin kuin ihan suoraan sanoi, että ette te lähettänyt mua Egyptiin, vaan Jumala lähetti mut Egyptiin. Ja tämä kuvaa aika tavalla sitä uskoa, mikä Joosefilla on. Ja me Säteen kanssa puhuttiin tästä kotona, kun mä tätä valmistelin, ja puhuttiin vähän niin kuin siitä, että oliko Joosefilla niin kuin helppo antaa anteeksi tämä teko. Koska se kuitenkin oli aika paha juttu. Et, niin kun Joosef käytännössä menetti koko elämänsä siellä isänsä luona, ja se joutui olemaan orjana ja vankina ehkä jopa yli 10 vuotta. Ja kuitenkin tässä kertomuksen missään kohtaa ei sanota silleen suoraan, että Joosef olisi niin kuin antanut anteeksi veljilleen. Siellä yhdessä kohtaa kyllä nämä veljet tulee pyytään Joosefilta anteeksi, mutta Joosef ei suinkaan niin kuin sano, että mä annan teille anteeksi, vaan se rupeaa niin kuin muuten vaan niitä lohduttelemaan. Mutta selkeästi Joosef ei myöskään ole niin kuin katkera tai vihainen veljiään kohtaan, vaan hänellä on just tämä usko siitä, että Jumala on niin kuin johdattanut. Ja tämä mua itteni ainakin mietitytti tosi paljon just sitä kautta, että kun tässä ei missään Joosefin kertomuksessa ei tosiaan ole sitä kuvausta, että miten Joosef kohtasi Jumalan. Niin siellä ei niin kuin missään ole sitä, että miten Joosef oppi tuntee tämän Jumalan, joka johdattaa häntä ja auttaa häntä ja vie häntä siellä vaikeuksissakin. Ja pystyi niin kuin säilyttämään sen uskon, että se on Jumala, joka on mut vienyt tänne vankeuteen ja tuonut tänne orjuuteen, ja että tällä kaikella on niin kuin hyvä tarkoitus. Ja ehkä tuli vähän semmoinen, että mä haluaisin niin kuin itsekin löytää samanlaista. Mutta mitä kaikkea Joosef sitten opettaa meille Jeesuksesta? Me ollaan tässä ehkä joitain ajatuksia tullut mieleenkin. Ja tuossahan mä jo sanoinkin, että tuo alkuosa on se, että Jeesuksella oli ihan samanlainen suosikkiasema. Jeesus oli isän ja on isän suosikkipoika. Ja samaan tapaan kuin Joosef joutui jättämään sen aseman, niin Jeesuskin jätti asemansa. Joutui lähteen sieltä isän luota ja tuli tänne maailmaan. Ja vaikka Jeesus ei nyt syntynyt niin kuin orjaksi tai joutunut vankeuteen, niin kuitenkin siellä sanotaan monessakin kohtaa, että Jeesus kun syntyi tänne maailmaan, niin hän otti orjan muodon, tai jos toisella sanaa kääntää, niin palvelijan muodon. Mutta joka tapauksessa se, niin kuin, se harppaus on hirveän iso sieltä taivaasta tänne. Ja ennen kaikkea tietenkin se yhtäläisyys näissä on, että molemmat tuli monien pelastukseksi. Joosef ihan konkreettisesti silleen, että siellä oli ihmisillä niin kuin ruokaa syötäväksi, eikä ne kuollut siihen nälänhätään, kun taas Jeesus tuli pelastaa meidät niin kuin meidän koko elämän ja meidän niin kuin iankaikkisuutta varten. Molemmat myös oli rakkaittensa pettämiä. Kaikkein lähimmät ihmiset, joiden pitäisi niin kuin kaikkein parhaiten niin kuin tuntea mut ja ymmärtää mua ja suojellakin mua, niin just ne tulee ja pettää. Ja molempien kohdalla oli myös sit se Jumalan suunnitelma. Et Joosefin kohdalla ei ikinä ollut sitä rukousta, että tapahtuiko sun tahtos. Mutta Joosefilla oli selkeästi semmoinen niin kun ajatus koko aika päällä, että tämä on Jumalan tahto ja tässä mennään. Ja jotain siellä tulee vastaan sit lopulta. Kun taas Jeesuksellakin oli se sama kutsumus silleen, että tämä on Jumalan tahto, Jumala vie eteenpäin. Mutta siellä oli sitten se kova Getsemanen taistelu, missä Jeesus joutui vähän rukoilenkin, että jos tämä on sun tahtos, niin, tai jos olisi sun tahto, niin anna tämän mennä ohitte, mutta silleen toisinpäin. Eli Joosef kuvaa aika hyvinkin meille Jeesusta, mutta se myös opettaa meille aika paljon uskosta ja myös ehkä Jumalasta. Just se, minkä mä sanoin, että Jumala ei välttämättä aina estä meitä joutumasta vaikeuksiin tai onnettomuuksiin, mutta Jumala tulee meidän kanssa niissä. Ja tämä myös kertoo Jumalan johdatuksesta ja kutsumuksesta. Että se ei ole aina välttämättä hirveän mukavaa tai kivaa. Et kun välillä puhutaan siitä, että et kutsumus, minkä Jumala antaa, on aina semmoista niin kuin, semmoinen, mitä tekee mielellään ja mistä on niin kuin iloinen ja tulee hyvä mieli ja tälläin, niin Joosef on hyvä esimerkki siitä, että se ei olekaan aina ihan niin. Toinen hyvä esimerkki siitä on Paavali, joka joutui vankilaan ja jota ruoskittiin ja joutui kärsiin nälkää ja joutui haaksirikkoon ja ties mihinkä sen kutsumuksensa takia. Sanokin monta kertaa, että ei se ollut niin kuin ollenkaan kivaa. Eikä se välttämättä ole aina helppoa. Joskus saattaa jopa tulla niin kuin hirveä epätoivo. Mä luulen, että vaikka sitä kerrotaan, niin Joosefillakin tuli välillä semmoinen epätoivo siitä, että onko tämä sittenkään oikeasti Jumalan johdatusta. Hyvänä aika, mä oon vankilassa tai mä oon orjana, että miten tästä voisi niin kuin enää ikinä tulla mitään. Mutta samalla se on kuitenkin sit semmoista, mikä niin kuin vaatii meiltä myös sitä uskoa, että me pysytään siinä kutsumuksessa. Ja Joosef on siinä mielessä hyvä esimerkki siitä, että kun pysyy siinä kutsumuksessa ja seuraa sitä, niin se Jumala kuitenkin pitää sitten se oman puolensa siitä silleen, että se toteutuu, mitä varten sitten tekeekin sitä asiaa. Että se loppujen lopuksi kuitenkin on niin kuin kaiken vaivan arvosta.